Slušate popodnevni magazin u središtu pažnje. U našim vestima čuli ste, Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je rezoluciju na osnovu izveštaja specijalnog izvestioca Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji u Albaniji. Velika većina glasala je za, 8 poslanika je bilo protiv, 14 uzdržano. Gosti u našem studiju: Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
I profesor Zoran Dragišić sa Međunarodnog instituta za bezbednost. Dobroveče, dobrodošli. Gospodine Ivanoviću, kakav razvoj događaja se može očekivati posle usvajanja rezolucije? Šta vam govori ovaj broj glasova i odnos snaga? I još jedno pitanje na samom početku, a to je: da li je došlo vreme da ne postoje nedodirljivi?
Prvo, niko ništa neće uraditi sutra. To je predmet za ozbiljne analize, jer je ovo veoma ozbiljna organizacija sa velikim ugledom i ona nema izvršni mandat, to znači neće niko sutra automatski da krene istrage, ali je sasvim sigurno da se na nalaze Saveta Evrope i njihovu rezoluciju niko ne može da ogluši.
To je nekoliko puta upozoravao i sam gospodin Marti.
Sasvim sigurno je, u prilog tome ide i ovaj odnos snaga prilikom glasanja, jer glasali su, ja ne znam tačno, ali mogu da pogađam, turski predstavnici i predstavnici Albanije. Njih je, Albanija ima 5 i znači da su pretpostavljen svih 5 glasali, jer su tako se ponašali u ovoj fazi kada su raspravljali amandmani i pokušavali su nekakvim svojim individualnim inicijativama da relativizuju ono što Dik Martin namerava da kaže. S druge strane, jedan ili dva turska predstavnika u Savetu Evrope su također imali nekakve takve individualne pokušaje. To treba otprilike rezimirati da su se protiv izjasnili samo oni od kojih smo to nekako i očekivali. Sigurno je da će posledica ovoga biti da će neki u Prištini morati da stave prst na čelo. Kad to kažem, to pre svega mislim i na predstavnike međunarodne zajednice, ali na nekakvu albansku intelektualnu elitu u Prištini i u Tirani. Tužioci u Prištini i u Tirani mislim da će nastojati da odlože svoje delovanje i da i odlože svoje istrage, ali je Dik Marti u nekoliko navrata ponovio da relevantni, odnosno kako da kažem, sudija i tužilac čija je to jurisdikcija, odgovorni, bi morao da pokrene postupak.
To se direktno zapravo proziva međunarodna zajednica.
Apsolutno se proziva kompletna međunarodna zajednica, s tim da je on izmenama nekih svojih amandmana zapravo ukazao na to da bi ta međunarodna zajednica mogla da bude oličena u nekoliko međunarodnih pravnih institucija. Nije on eksplicitno pomenuo ni jednu, ali sasvim sigurno da je Oleksov tužilac nema šta da čeka. Ovo je za njega direktno ili indirektno saznanje. On je ličnost i organizacija koja stoje iza ovog izveštaja i rezolucije su nesumnjivo kredibilni i on bi morao da pokrene istragu. U tim istražnim radnjama koje treba da preduzme, on će sigurno morati da sarađuje sa tužilaštvom Republike Albanije, sa tužilaštvom, lokalnim tužilaštvom u Prištini i sa našim tužilaštvom za ratne zločine. To je otprilike najuži krug ljudi koji će morati gotovo svakodnevno da budu u komunikaciji ako žele da naprave uspeh. E sad je pitanje samo da li će ta želja postojati ili će se možda homogenizovati, s obzirom da Dik Marti direktno ili indirektno proziva čitavu međunarodnu zajednicu.
I onda to više izgleda nije pitanje samo želje, već i pitanje obaveze.
Na nama je sada da mi ne dozvolimo da ta želja ostane samo želja ili i da ta obaveza bude ignorisana, nego naprotiv da vršimo demokratski pritisak na druge institucije, ne samo ovde, nego da ovo pitanje iniciramo i na drugim nivoima, pa i u Ujedinjenim nacijama, kada bi mogli da na izvestan način animiramo i druge međunarodne pravosudne organe. Ja nisam pravnik, pa mi neće zameriti oni koji jesu, ali ja mislim da Međunarodni sud u Hagu može da bude prozvan direktno i da mu se da mandat da ovo pitanje radi, iako formalno gledajući oni privode kraju svoje delovanje na prostoru bivše
Jugoslavije. I oni su se upravo po tom pitanju tako i oglasili i rekli da su oni završili.
Jesu, ali nije to njihov, kako da kažem, nije u njihovom mandatu da oni odlučuju kad taj sud prestaje da radi, nego u onome koji im je mandat dao. To su Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Sad postavlja se danas još jedno pitanje. Klub Kokao da je krenulo da se okreće i otvara, i bombardovani smo zaista nekim informacijama koje su možda bile donekle tajne. Ispostavilo se za neke nije. Evo posljednje pisanje Guardiana i danas je taj izveštaj i objavljen. Dakle, tajni izveštaj NATO u kojim Hašim Tači je opisan kao jedno od najkrupnijih, citiram, riba kosovskog podzemlja. Izveštaj uradili američki obaveštajci pri KFOR-u, načinjeni su početkom 2004. godine.
A ti izveštaji, mi smo imali prilike da vidimo delove izveštaja koji su radile američke obaveštene službe, koji su vezani za stanje na Kosovu i Metohiji još od 99. godine pa na ovamo. Svake godine su ti izveštaji podnošeni, a po potrebi su ti izveštaji i češće upućivani. To su najiscrpnije, najdetaljnije izveštaje, u pravilu su radile američke obaveštajne službe. Svi ti izveštaji su bili takvi da bih ja potpisao sutra, jer su bili zaista utemeljeni na saznanjima o stanju na Kosovu i Metohiji i oni su ukazivali na ove probleme. I tu se još ranije govorilo o problemima trgovine organima, o otetim licima, o prometu narkotika, o trgovini ljudima. Dakle, Kosovo se pominjalo u izveštajima američkih obaveštajnih službi kao glavno kriminalno čvorište Balkana. Međutim, mi vidimo da postoje vrlo veliki raskorak između onoga što pronađu obaveštajne službe, dakle ono što je stručni njihov nalaz, i politike koja se kasnije formuliše. Dakle, Amerikanci u svakom slučaju nisu svoju politiku na Kosovu i Metohiji formulisali u uslovima nedostatka informacija. Dakle, svima je bilo manje više sve jasno, ali politika, kao što znamo, se ne vodi na temelju činjenica, nego na temelju interesa. Međutim, ova situacija sada, posle izveštaja Dika Martija i nakon što je Savet Evrope ovolikom većinom usvojio rezoluciju, tu više se ne ostavlja mnogo prostora za, da kažem, bilo kakva spinovanja te informacije. Dakle, javnost sada očekuje, ne samo srpska javnost, nego boga mi i čitava svetska javnost, da se napokon o ovom slučaju donese nekakvo rešenje koje će zadovoljiti pre svega pravdu. Dakle, mora se jasno reći da li je te trgovine organima bilo ili nije bilo. Ako je bilo, a boga mi kako stvari stoje po ovim izveštajima koje smo imali prilike da vidimo, izgleda da je te trgovine nažalost bilo. Dakle, to je toliko gnusno krivično delo i toliko gnusan kriminal da ga vi više ne možete pokrivati nikakvim političkim interesima.
Treba da li to znači da ćemo da krenemo s političkog na pravni aspekt?
Ja se iskreno nadam da ova stvar mora biti, da ovde, mislim da je sada krajnje vreme da se politika, koliko god je to moguće, nju naravno nikada nije moguće isključiti ničega, pogotovo iz ovakve stvari. Dakle, da se sprovede jedna ozbiljna krivična istraga, da se, tu se potpuno slažem sa gospodinom Ivanovićem, ne treba očekivati rezultate preko noći, jer tim kriminalom se bavi vrlo opasna i dobro organizovana kriminalna grupa. Dakle, oni su i tekako vodili računa o tome da prikriju tragove. Setite se samo, recimo, slučaja Haradina i koliko je svedoka koji su trebali da svedoče pred sudom pobijeno. Dakle, to je za jedne, što kaže, jedni su ubijeni, a svi su zaplašeni. Dakle, treba imati u vidu da će ta istraga naići na mnogo, mnogo poteškoća. Dakle, reč je zaista o dobro organizovanoj kriminalnoj grupi. S druge strane, tu je dosta i politika umešana. Mnogi predstavnici međunarodne zajednice koji su bili na Kosovu i Metohiji od 99. godine nikako ne bi voleli da se istina u potpunosti sazna, jer tu u najmanju ruku ima njihovog delikta nečinjenja. Tako da treba biti realan, znači zaista je dobro da je Savet Evrope usvojio ovu rezoluciju, ali ne treba sada očekivati da će se nešto preko noći dogoditi. Ono što ja očekujem da će biti prva direktna politička posljedica, to je da nisam siguran da će baš Hašim Tači, da će Amerikanci dati zeleno svetlo i Evropljani.
Hoće li tu onda doći do raskoraka između Vašingtona i Brisela zapravo?
Pa ja ne mislim, da još uvijek je rano, kažem, tim pre jer kad je američki ambasador govorio o prljavim rukama i čistim rukama onih koji treba da budu u novoj vladi, ja nekako imam utisak da on nije baš mislio na Hašima Tačija.
A da li je možda mislio na visokog funkcionera Demokratske partije Džavida Halitija, koji se također danas, recimo, spominje u Guardianu, odnosno izveštaju NATO-a?
Tu postoji jedna rekao bih, zabluda. Džavid Haliti nije kandidat za vladu. Znači, samo se koncentrišite, to je vrlo pažljiva analiza onoga što
izgovore. Samo govorimo o visokim nekim funkcijama.
Tako, ima nekoliko visokih, možda u formalnom smislu i viših u tom njihovoj hijerarhiji, koji se neposredno apostrofiraju kao ljudi protiv koji se vodi krivična istraga. Vodi se već krivična istraga, nije to više politička ocena, niti je to više obaveštajni podaci, nego je krivična istraga i po tom osnovu su već pretresene njihove kuće, stanovi, zatim stanovi njihovih poslovnih partnera. Tako da ja mislim da dva ministra od postojećih i dva ili tri od bivših ministara su pod ozbiljnom krivičnom istragom i to je upozorenje budućem mandataru, kogod on bio, da na njih ne bi smeo da računa. Američki ambasador je sumnjivo čovjek koji iznosi zvaničan stav Quinte, znači tako, ali ne treba podcenjiti ni to da se njemu odmah i po automatizmu pridružio visoki predstavnik Europske unije tamo i predstavnik Europske komisije. To su tri čoveka, dva koji drže političku moć, vojnu moć i treći ovaj koji drži finansijsku moć i finansijske fondove. Te prema tome, ja mislim da to neće ignorisati onaj koji bude mandatar, ali sumnjam da će to biti neko drugi. Mislim da će to ovoga puta biti Hašim Tači, jer je prekratko vreme da bi oni našli zamenu za njega. Ja se slažem s ovim što Dragišić kaže, da to neće trajati. To bukvalno u ovom trenutku oni nemaju drugog, ali neće ovoj vladi dati predugačak mandat i neće joj dati pravo da pogreši. Kogod da bude predsjednik vlade i kogod bude činio vladu, tamo imaće ozbiljne probleme socijalne prirode, ogromno nezadovoljstvo, pa moram reći i u izvesnom smislu i prepisivanje recepta iz Tirane, gde je jedno ogromno nezadovoljstvo rezultatima izbore i nedemokratskim izborima, kulminirano na kraju protestima, masovnim protestima u Tirani. Tako da ne isključuje mogućnost da čim malo otopli, da se slično nezadovoljstvo izlije na ulice Prištine, što smatram potencijalno veoma opasnim po stabilnost i po bezbednost ljudi koji žive tamo, ali za čitav region.
Ali vidimo kako su Albanci ovih dana reagovali, počev od amandmana do izjava do proglašavanja Martija Goebbels.
To ne čudi, jer on je Marti Ahtisaari, izvinjavam se, Dick Marti je, ovaj drugi mi je očito, no, još uvijek na pameti.
Ostao mi u sećanju.
Jeste, u veoma lošem sećanju. Znači, Dick Marti je, vodeći svoju istragu, obišao teren na Kosovu i Metohiji, ali bio i u Albaniji i tamo našao jasne indikacije da su te nedozvoljene, te krivične radnje činjene. Prema tome on je prozvao direktno i njihovo tužilaštvo i njihove organe vlasti, prozvao ih je za činjenje ili nečinjenje, kako god mi to formulisali, to je u svakom slučaju zaslužuje jasnu političku i praktičnu, znači sudsku osudu. Prema tome, ta homogenizacija je pokušaj zapravo da pojačaju svoju poziciju i da to predstave kao frontalni napad na sve Albance ili pak, bože moj, na tekovina OVK, kako su to Albanci na Kosovu uradili. Znači, sa tom homogenizacijom oni pokušavaju da učine težim implementaciju onoga što je Dick Marti našao i težim implementaciju zaključaka, odnosno rezolucije koja je u Savetu Evrope usvojena. To je potpuno pogrešno, jer sjećate se da smo i mi sličnu stvar radili kad je optužen Milošević, mi su svi tvrdili da je to napad na Srbiju, da je to antisrpski, da je to ne znam ovo, ne znam ono, što je možda u onom trenutku i bilo, ali se kasnije pokazalo da se krivica treba da individualizuje, što Dick Marti u ovom svom izveštaju veoma pažljivo radi.
Nigde da, i on kaže ne dotiče se status Kosova, nije usmereno protiv naroda, niti u korist Srbije, već predstavlja borbu za istinu. I potpuno je strašno da su ovakve stvari mogle zaista da se događaju.
Pa ali to pokazuje još jednom ovako da kažem jednu sliku balkanskog blata. Jer je odavno rečeno da je patriotizam posljednji izgovor svake hulje. Ovde kod nas bitange kad god ih priterate uza zid, kao što je u ovom slučaju Hašim Tači i ova banda oko njega koja je očigledno vršila mnoge zločine, to oni se odmah ispred sebe postave albansku zastavu i čitav albanski narod koji je kriv, koji eto želi da se okrivi jer su, bože moj, najbolji sinovi albanskog naroda, Hašim Tači i slični, vadili organe i prodavali organe u interesu stvaranja nezavisnog Kosova i slične budalaštine. Dakle, kao što mi smo imali priliku ovdje da vidimo, evo imamo i sada slučaj sa Ratkom Mladićem, koji protiv njega se hajka protiv Ratka Mladića je zapravo hajka protiv čitavog srpskog naroda i kada god neku bitangu priterate uza zid, ona će odmah početi da maše zastavom i da pokušava da se sakrije, iza nacije.
Da se poziva na određenu
Međutim,
vrstu patriotizma.
Ima jedna stvar koja se već duže, ovako da kažem, čuje kao, hajde kažem, nekakav rumor koji se, da kažem, i među diplomatama, među novinarima ili, da kažem, i obaveštajnoj zajednici. Kruži priča o tome da već nekoliko meseci postoji ideja o čišćenju Balkana. Da već nekoliko meseci su pre svega Sjedinjene Američke Države i najmoćnije zemlje Evrope odlučile da raščiste Balkan od kriminalaca i to da se počne sa vrha. I to je bilo, znači, te priče su se čule pre nego što je Sanader uhapšen i ajde, meni sve to naravno uvek delovalo kao nekakva teorija zavere. Međutim, uhapšen je Sanader, Milo Đukanović se povukao pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima. Vidimo da je sada ovim Martijevim izveštajem se ide direktno na Hašima Tačija. Tako da nije isključeno da postoji ideja da se sa nasljeđem zločina iz 90. godina, na Kosovu su ti zločini nastavljeni i posle 90. godina, da se glavni akteri tog organizovanog kriminala na Balkanu raščiste, a kada se kaže glavni akteri organizovanog kriminala, bojim se da su to politički vrhovi ovih balkanskih državica. Tako da, s te strane, čini mi se da će se u ovoj, da kažem, u ovoj akciji protiv organizovanog kriminala, mislim da će biti zakačen i Hašim Tači i mnogi drugi koji su umešani u sve to što se dešavalo 90. godina i posle toga. Dakle, imali smo priliku da vidimo, evo šta se još uvek ta priča oko Šarića, oko trgovine kokainom iz Južne Amerike, heroinske rute još nisu ni dotaknute. Dakle, to su sve ozbiljne stvari i očigledno je da Balkan, dok ne raščisti sa kriminalom, neće moći da se pomeri napred. Sve naše ideje o Evropskoj uniji, sve ideje o, ne znam, što mi jako volimo da pričamo, da smo mi deo Evrope, da smo mi evropski, ne znam, da je čak, često čujem naše ove nesretnike koji pričaju da eto Balkan je srce Evrope, da je čitava Evropa potekla sa Balkana i tako dalje. Sve su to, da kažem, nekakve, možemo o tome raspravljati na nivou istorije, međutim danas je činjenica da je celokupan Balkan zarobljen u mrežu kriminala i to najgorih krivičnih dela, kao što recimo ovaj slučaj sa trgovinom organima, i dok se ta stvar ne raščisti, na Balkan se ne može ni u političkom ni u ekonomskom smislu računati kao na deo Evrope, niti se može na bilo koji način računati da Balkan može biti integrisan u Evropu. Dakle, tako da je tu stvar treba posmatrati i malo šire. Čini mi se da je napokon i Evropska unija shvatila da bez stabilizacije Balkana ne može biti ni stabilnosti Evrope, jer praktično najveći deo problema sa kriminalom Evropi stiže upravo sa Balkana, i ako Evropa želi da u budućnosti bude stabilna, taj problem sa balkanskim kriminalom će morati da bude rešen. I ja se iskreno nadam da je od ovog slučaja sa Tačijem to i počelo.
Gospodine Ivanoviću, pozicija i naredni koraci Beograda, i evo sad kad smo ovoliko zastali kod Evrope, ona posebno insistira, koja god da je zemlja u pitanju, na poštovanju određenih standarda i ljudskih prava. To se ne bi moglo reći da je i vladavina na Kosovu.
Nema sumnje da su ozbiljne primjedbe na vladavinu ljudskih prava iznosile mnoge međunarodne organizacije od 99. godine, ali ne baš tako glasno. Ovo je prvi put da neko glasno i jasno kaže. Ja sam siguran da će to morati da proizvede nekakav lančani efekat, pa će to sad raditi sve one niže ili pak specijalizovanije organizacije koje se bave ljudskim pravima, a onda za rezultat to mora da bude i, ja rekao bih, promjena odnosa rukovodstva kosovskih Albanaca u Prištini prema svima onima čija su ljudska prava ugrožena njihovim lošim radom ili činjenjem ili nečinjenjem. To je nešto što bi moralo brzo da se dogodi. Ono što mi možemo i treba da uradimo jeste da ne stanemo. Da prvo, ne sme da bude nikakve euforije ovde. Nije ovo nikakva posebna pobeda. Treba da budemo zadovoljni da se napokon crno-bela slika na Kosovu promenila, tako da sad svet shvata da su i Srbi jednako imali žrtve. To je jedna od rečenica koje je Dick Marty u svom izveštaju uneo.
Danas ne znam da li ste čuli, u Strasburu je moglo da se čuje po prvi put i sledeća izjava da je ovo upoređeno sa onim što se dešavalo u Srebrenici. Ne znam da ste čuli.
Nema sumnje da će sad svako iz svog ugla porediti sa nekim drugim događajima tamo, ali ja mogu da vam kažem, 99. godine tu je bila jasna podela da su Albanci jadni i žrtve, a da su Srbi ti koji ih ugnjetavaju u periodu koji je za nama, i da je zbog toga međunarodna zajednica došla da to sve te stvari dovede u red. Ispostavilo se da je u njihovom ogromnom prisustvu, jer ne treba zaboraviti da je bilo 44.000 vojnika i 6.500 civilnog osoblja i mnogo obaveštajaca, na Kosovu i to sve govori u prilog tome da oni nisu mogli da ne znaju kako se situacija razvija i šta je zapravo, šta se sve događa dole, ali mislim da su neki politički zacrtani ciljevi prosto limitirali bilo kakvu reakciju i govor savesti tih ljudi koji su dole bili.
Hoće li ti ljudi odgovarati, hoće li protiv njih biti pokrenuta istraga?
Ja mislim da mi ne treba da otvorimo preveliki front, jer bojim se upravo homogenizacije. Ako otvorimo preveliki front, onda bi se ti koji su prozvani mogli homogenizovati. Nisam siguran da će ih države odakle dolaze pustiti tako
izvodu. Kako ćemo onda doći do pravde?
Polako i postepeno, skoncentrisani sad na prvi sljedeći korak, jasno planirajući da na prvi sljedeći korak bude samo odskočna daska za ozbiljnije istrage. Ja mislim da će to u krajnjem voditi ka Savetu bezbednosti, jer ova situacija zaslužuje da bude još jednom razmatrana na najvišem političkom organu u Ujedinjenim nacijama i siguran sam da bi to mogao da bude put da se tribunal u Hagu ovlasti ili oceni kao nadležnim da i ovu istragu uzme u razmatranje i započne ozbiljne istražne radnje po ovom pitanju. Ja nisam oduševljen kako je taj sud u Hagu radio. Iskreno, mnogo puta sam možda i u vašim emisijama rekao da to deluje kao nekakav politički tribunal. Ali se bojim da će Euleksov tužioc biti pod strašnim pritiskom dole i da to ljudi obično ne mogu u dužem vremenskom periodu da izdrže, obično ili puknu ili odu. I u jednom i drugom slučaju mi nećemo doći do istine.
Tu se onda otvara pitanje o kome će se i sutra raspravljati, a to je zaštita svedoka i dokazi vezano.
To je pitanje, jer sudija ili tužilac, međunarodni tužilac je izuzetno frustriran onog trenutka kad shvati da mu od 28 svedoka koliko je Haradina imao na suđenju se pojavi 5, a od tih 5 jedva jedan ponovi ono što je rekao u predistrazi, odnosno u samoj istrazi, a da ovi drugi promene istragu, da na njih 13 ne želi uopšte da se pojavi, da ih nekolicina bude ubijena. To je rezultat. To prosto je rezultat ovoga neprimenjivanja ovog adekvatnog postupka zaštite svedoka. Da li je to neprimenjivanje razlog uzrokovano neznanjem ili nesposobnošću? Ja ne bih rekao.
Mislim ili da je strahom?
Ja mislim da je to presračunato, prosto da se da bolja šansa onome koje je ozbiljno osumnjičen za veoma ozbiljna krivična dela da se izvadi, da se izvuče. Ja se vraćam samo na 99. godinu. Svi albanski komandanti su imali satelitske telefone. Svi njihovi razgovori su snimani. Znači, nema govora da nema dokaza. To su obaveštajne informacije koje mogu da posluže kao osnovne. One nisu dovoljne za sud možda, jer su pribavljane pitanje pod kakvim uslovima, da li se kao takve mogu koristiti u međunarodnom postupku, ali je sasvim siguran sam, ja govorim opet kao laik, da mogu kao takve biti osnova za početak istrage. Znači, ako postoji dobra volja da se ovo istraži, ja mislim da to može. Nije toliko važno koji će to tužilac ili sud raditi. Mislim da bi to mnogo lakše bilo da to radi Haški tribunal, ali ostavljam da kao laik grešim u tom smislu da to možda i nije moguće. U svakom slučaju, nadležan sud i tužilac bi morali da ovo uzmu da rade već od onoga trenutka kada ova rezolucija bude usvojena, tim pre što i naredna rasprava o zaštiti svedoka može samo da pomogne i da opremi, tako da kažem, i tužioca i sudiju da postupak sprovede u koliko toliko normalnim uslovima, a dole nisu baš normalni uslovi.
A to znači da Beograd neće insistirati na političkim, već na pravnim pitanjima?
Pa sama činjenica da se ovdje radi o izolovanoj grupi, o pojedincima ili većoj grupi ili manjoj grupi na kraju krajeva, da se ne radi o čitavom narodu, mi nećemo napraviti tu grešku da upadamo, tako da kažem, to bi bilo veoma loše i ružno i mislim da bi nas čak koštalo to, ta pokušaj da zloupotrebimo. To ne znači da ovo pitanje nećemo koristiti, odnosno ovu rezoluciju koristiti uvijek, gdje god trebalo da dokazujemo da je Kosovo sastavni deo Srbije i da je njihovo proglašenje ne vredi, jer je zasnovano pre svega na pogrešnoj primjeni međunarodnog prava, pa i na ovakvim zločinima koji su se tamo dogodili. Znači, ne treba tražiti sad nekakvu političku osudu dalje, ne treba insistirati na povlačenju priznanja nezavisnosti, jer to nijedna ozbiljna zemlja neće da uradi. Prema tome, ja mislim da mi insistiramo na pravnom
procesuiranju
i osudi pojedinaca ili grupa koji su ove zločine izvršili. I to dugujemo prema porodicama nestalih i kidnapovanih, to na kraju krajeva dugujemo i prema javnosti. Ali ja se samo nadam, i to je jedino što se duboko nadam, a nisam siguran da će mi se nada ostvariti, da će politička i intelektualna elita u Prištini ovo uzeti kao motiv da počne da jasnije i glasnije osuđuje ono što je loše, ono što je zlo, bez obzira od koga dolazi. Do sada nisu baš smogli snage.
Pa evo, ja mislim da bi, slažem se sa gospodinom Ivanovićem, da bi Beograd trebao da tu malo, da kažem, uspori priču ovu oko ovih zločina, jer vidimo da je glavni argumenti kojima se branio Hašim Tači je da je Dick Marty plaćenik Beograda, da je njegov izveštaj sačinjen u Beogradu i da je zapravo cela sve što se dešava povodom izveštaja Dicka Martija politička hajka koja je orkestrirana u Beogradu. Dakle, mislim da mi zaista treba da ovu stvar potpuno odvojimo, da kažemo, od naših političkih...
Na tome je da, i to samo kažemo, i gospodin Dragoljub Mićunović danas upravo u govoru insistirao.
Ovo je krivična istraga i mi treba prema njoj da se odnosimo na taj način. Dakle, ne pokušavati ni na koji način da je politički zloupotrebimo, jer će to ići na, opet na našu štetu, jer ne treba davati ni na koji način materijala Tačiju i ljudima koji će ga štititi da ovo pitanje prebace na politički teren. Jer oni i tekako žele da ovo vrate na politički teren, jer to kad dođe na politički teren, to će se relativizovati. Dakle, ovdje je, ok, mi ne prihvatamo nezavisnost Kosova i mi o statusu Kosova i o zaštiti teritorijalnog integriteta Srbije pričamo u jednoj potpuno drugačijoj ravni. Ovdje je reč o zločinima, ovdje je reč o krivičnoj istrazi. Mislim da bi Srbija u tom smislu trebala da insistira na tome da međunarodne institucije, da nadležne međunarodne institucije rade svoj posao i jedino ponuditi usluge našeg tužilaštva za ratne zločine, našeg tužilaštva za organizovani kriminal. Dakle, prosto reći, evo, naši državni organi koji se bave tim stvarima imaju dosta iskustva, imaju dosta znanja, imamo mnogo podataka koje smo spremni da razmenimo i u toj stvari treba voditi računa da svi podaci koji dođu od strane naših tužilaštava budu potpuno čvrsti, kao kamen. Dakle, da sve što imamo je činjenica i ponuditi pomoć, stručnu pomoć naših tužilaštava jednog i drugog. I to, mislim da na tome treba završiti, ne govoriti previše o tome, ne insistirati, da kažem, previše, pogotovo ne pokušavati da se ovo politički, jer svako prebacivanje na politički teren će ići pre svega na štetu žrtava. To je ono što i njihovih porodica. Dakle, tako da ovdje treba sada biti jako mudar. Svakako da mi imamo političkih koristi od ovoga što je, pogotovo od ove rezolucije, jer se vidi da po prvi put se jasno i glasno kaže da su i Srbi bili žrtve i da prosto na Kosovu nije izgledala situacija onako kao u kaubojskim filmovima, gde, ne znam, postoje zli Srbi koji maltretiraju jadne i nezaštićene Albance. Sad se, Boga mi, vidi da su ti Albanci prvo nisu bili tako jadni, nisu bili tako nezaštićeni, a što kaže, ja to zaista ne volim, to je onako jedna đavolja matematika, da krenemo da prebrojavamo žrtve i da vidimo šta se sve događalo i na koji način, pogotovo sada se govori o napadima na tekovine OVK, mislim da će o OVK tek mnogo da se progovori, ali mislim da o OVK mnogo je bolje da se dosije OVK napravi na temelju pravnosnažnih presuda koje će doneti krivični sudovi, jer vi kad imate...
Profesore, ja se izvinjam, ovdje moram da zaustavim, zato što već nekoliko trenutaka imamo, nadam se da ćete mi oprostiti, pa ćemo nastaviti razgovor. Imamo našeg dopisnika iz Strasbura, Natašu Jokić. Nataša, dobroveče, ako se ne varam, upravo je završena konferencija za novinare u Strasburu. Imamo dovoljno vremena da čujemo i najnovije informacije, reagovanje i samih novinara koji su, pogotovo i zapadni mediji, izveštavali ovih dana.
Halo?
Da, čujemo se, Nataša.
Upravo je završena konferencija za novinare, kao što ste rekli, na kojoj je učestvovao Dick Marty i nakon toga, nakon jednog 15 minuta, pridružio mu se i gospodin Jean-Charles Gardeto, koji je izvestio, dakle, o zaštiti haških svedoka. Taj izveštaj će biti sutra predstavljen. Dakle, na naše pitanje da prokomentariše jučerašnju izjavu parola Euleksa, da je bilo prepiske između gospodina Martija i Euleksa, da mu Euleks traže dokaze, a da gospodin Martija odgovorio, ali da nije dao dokaze, kako je rekao parola. Gospodin Martija je prokomentarisao da je on raspoložen da da dokaze, ali samo pod uslovima, jer, kako je rekao, ne dolazi u obzir da se ogrešim i da nosim na savesti ljude koje veoma poštujem, koji su mi ukazali poverenje jer sam im samo dao časnu reč da ću zaštititi njihov identitet. Prema tome, on je dao do znanja da je odgovorio Eulexu, postavljajući uslove da eventualno da identitet svedoka i onako kako to traži Eulex, kako bi imao dokaze da bi pokrenuo istragu, mada znamo svi da se istrage ne pokreću na osnovu dokaze, nego na osnovu indicija koje su procenjene kao verovatne. Da sada ne bismo, kako da kažem, širili ovaj izveštaj, želim samo da naglasim da je činjenica da i Devata i konferencija štampu su pokazali da postoji jedna crvena nit, a ta nit je upravo pitanje šta će sada biti, ko će se baviti istragom, jer svi su za istragu. Čak i Almanci su rekli, pa dobro, evo i mi se slažemo da bude istraga, ali sada je pitanje ko i kako će je provoditi. Da bih vam nekako dočarala koliko je to sad komplikovalo i neizvesno, dovoljno da vam kažem da je gospodin Gardeto, koji je danas učestvovao ovde u raspravi, vrlo jasno rekao da po njegovim nalazima apsolutno nema nikakve zaštite svedoka i Eulex za sada apsolutno nije sposoban da zaštiti bilo kog svedoka. To je jedna stvar. Druga stvar, on je predložio da se eventualno napravi neka, kako je rekao, specijalna ćelija Eulexa, koja bi bila izmeštena u inostranstvu, kako bi ti članovi specijalne ćelije Eulexa bili van uticaja, van domašaja uticaja lokalne sredine na Kosovu, čim je rekao mnogo, jer naime on u svom izveštaju, vidjet ćemo to sutra, razvija to i govori do koje mere su oni ne samo pod uticajem, nego su i pod pretnjom. I to on kaže eksplicitno, dakle ovo nije interpretacija. Da zaključim, osjeća se na osnovu čitavog svega onoga što sam čula na konferenciji štampu, što smo danas čuli na konferenciji štampu i ovde u diskusiji, zaista postoji jedna vrsta napetosti trenutno između Eulexa i Saveta Evrope na ovom planu. I da dovoljno je da vam citiram za kraj gospodina Martija, koji je između ostalog naglasio da pitao prvo zbog čega 15 godina se govori o gospodinu Tačiju kao nekome koje je važna ličnost u svetu organizovanog kriminala, zbog čega niko do sada, ni Eulex, nije ništa učinio po tom pitanju da nešto više sazna sa te informacije provere. To je prvo. I drugo, zaključuje eksplicitno da svedoci nisu zaštićeni i da on, rekao je Marti, ja kao advokat svojim klijentima, kad bi me pitali da li da idemo da svedočimo pred Eulexom, kao zaštićeni svedoci, ja bi im rekao, nemojte da idete da svedočite, ti vam je sve rečeno.
Hvala, najlepše, bila je to Nataša Jokić koja se javila iz Strasbura i to su upravo završene konferencije Dika Marti i gospodina Gardeta i evo čuli smo ono što je ovih dana bilo i nagoveštavano, sada je jasno rečeno, a to je da se svedocima ne garantuje potpuna bezbednost. Pitanje je kako se ona zapravo može omogućiti, jedna velika sumnja u Eulex.
Mi smo, eto, ne znajući kakav će biti izveštaj vašeg dopisnika, rekli upravo to. Prva stvar je nedvosmisleno zločin se dogodio i ljudi su odvođeni, znači krivac postoji, treba ga naći. Druga stvar koja je iz ovog vašeg izveštaja stoji jeste da Eulex insistira na tome da Dick Marti dostavi dokaze, što je potpuna besmislica, moram da kažem.
On je pre svega izvestilac.
On je izvestilac, on je izvestio, on ima očito dokaze, ima imena i raspolaže sa određenim konkretnim materijalnim dokazima, ali čovek, uzimajući u obzir situaciju dole, ne sve i neće, veoma moralno, neće da ugrozi ljude i svoje izvore.
Slične iskustva je imala, o tome je pisala i u knjizi Lov.
Ali ja upravo to kažem. Carla Del Ponte je bila tužilac. Tužilac koji je izuzetno frustriran upravo opstrukcijom na terenu, opstrukcijom u Prištini, pa opstrukcijom u Tirani i u regionu uopšte, kad je god dotakla neku osetljivu temu koja se ticala veoma istaknutih ličnosti bivših pripadnika OVK. Znači, jedan frustrirani tužilac piše knjigu. Inače, u principu, tužilaci ne pišu knjige, nego optužnice. Ali ona to nije mogla da tu istragu da dovede do kraja, nije mogla da podigne optužnicu, jer prosto niko nije htio da sarađuje. Ja sad se slažem, ovo je dobra ideja da ih možda, negdje mi smo malo razgovarali u pauzi, da neki izmeste u Norvešku ili u Švedsku, ili što se mene tiče može u Guantanamo da ih izmesti, ali samo neka rade pod normalnim uslovima tužioci i neka onaj koji bude došao da svedoči bude siguran da ništa neće procuriti dokle god se sudski proces
završi. Evo, ja sam pronašla i jednu izjavu predstavnika Eulexa da je teško da se obezbedi sigurnost svedoka u istrazi povodom trgovine ljudima. To je jedan blizak, dakle, izvor, ali da misija nema sporazume sa zemljama van regiona.
Pa, ne treba
upravo
da ima...
na to pitanje da li da se neko izmesti.
To ne treba, to treba Evropska komisija i Ujedinjene nacije, Savet bezbednosti da uradi. Zato sam ja i mislio da to mi treba da vratimo u Savet bezbednosti, tražeći ponovo uključivanje Saveta bezbednosti po ovom pitanju i prvo osudu, a onda i određene zadatke Savet bezbednosti mora postaviti onim sudskim instancama, sudskim organima na koje on ima uticaj. Kao osnivač Međunarodnog tribunala u Hagu, mislim da bi logično bilo da on to preuzme, ali dozvoljavam da nisam u pravu, kažem, jer ja nisam pravnik.
Ali ta
i Međunarodni krivični sud bi eventualno mogao to da uradi, međutim ja isto mislim da bi u ovoj situaciji Haško tužilaštvo i Međunarodni sud u Hagu mogao da preuzme nadležnost da uradi ovaj posao. Međutim, tu je sada postavlja se, ajde da kažem, jedno vrlo značajno statusno pitanje kada je Haški tribunal u pitanju. To je situacija da su mnogi od tih zločina činjeni nakon što su završeni oružani sukobi i mnogi od tih zločina uopšte nisu vršeni u vezi sa oružanim sukobima. Dakle, ovde ste imali mnogo situacija koje su bile klasičan organizovani kriminal. Dakle, otimanje ljudi, odvođenje tih ljudi na tu lokaciju, uzimanje organa, trgovina narkoticima, trgovina ljudima, dakle to su sve stvari, to su sve dela klasičnog organizovanog kriminala, koja su se, neka su se dešavala u kontekstu oružanih sukoba, međutim najveći deo tih krivičnih dela se dešavao izvan oružanih sukoba, međutim dobar deo tog novca i prema izveštajima američkih obaveštajnih službi, da je OVK finansirana upravo kriminalnim delatnostima, tako da je jedan deo tog novca završio na finansiranje oslobodilačke vojske Kosova, ali naravno i na lično bogaćenje njenih šefova. Tako da patrioti se uvek obogate, to budite bez brige. Tako da tu će zaista, mislim da bi zaista Savet bezbednosti trebalo da kaže ili Evropska komisija eventualno koje će to tužilaštvo raditi. Druga stvar, ovdje što vidimo, i oni koji su, da kažem, prilično benevolentni prema liderima kosovskih Albanaca, i oni tvrde da ne postoji mogućnost da se zaštite svedoci.
A kažu da je teško naći i sudije i tužioce i advokate.
Ne,
i to je
sama dobra takva tvrdnja, sama ta tvrdnja govori kakva je situacija na Kosovu i Metohiji i kakvo je stanje ljudskih prava. Druga stvar, na taj način se sasvim jasno kaže i oko, mislim, ocena presude Ramušu Haradinaju, jer to je bio primjer gde smo vidjeli kako su svedoci prošli. Poučeni tim iskustvima, naravno da niko neće svedočiti ukoliko mu se ne daju potpuno čvrste garancije, promjena identiteta, iseljavanje i tako dalje. Dakle, to je sve ono što značajno komplikuje ovaj postupak. Ja sam na početku rekao da je u pitanju veoma dobro organizovana i opasna kriminalna grupa, tako da neće istraga neće ići tako lako, niti treba brzo očekivati rezultate, ali ajde da se, što kaže, nadamo u onu da pravda na kraju uvek pobeđuje i da istina uvek izađe na videlo, pa da se nadamo da će i ovo ići. Međutim, opet kažem, trebalo bi malo smanjiti euforiju i smanjiti velika očekivanja od ove rezolucije, prosto treba biti realan, znati kako stvari funkcionišu.
I shvatiti da tu postoje zaista različiti interesi, ako se uzme u obzir koliko godina su zapravo sve ove stvari bile poznate, ali su išle u korist i političarima i kriminalcima.
Ono čega se ja posebno plašim, to je da eventualno ako bi neke zemlje preuzele obezbeđenje svedoka, da bi iz službi bezbednosti koje bi to radile opet curile informacije. Jer nemojte zaboraviti da u mnogim, da svim državama koje su bile umešane u oruženi sukob na Kosovu na ovaj ili onaj način, ili koje su davale svoje kontingente posle oruženog sukoba, postoje vrlo moćni, vrlo uticajni ljudi kojima ne odgovara da se otkrije istina o trgovini organima, tako da generalno i tu treba biti jako oprezan. Nisam čak siguran i da bi treće zemlje u potpunosti mogle da pruže bezbednost svedocima, tako da neka je Bog u pomoći svakome ko se bude uhvatio tog posla.
I nadajmo se naravno da će pravda pre svega biti zadovoljena. I gospodine Ivanoviću, pregovori?
Pregovori će ići onoga trenutka kada vlada u Prištini bude formirana i ona formira svoj pregovarački tim. Sad čekamo zapravo da rezultati budu proglašeni službenim, onda nakon toga će krenuti njihovi pregovori oko formiranja vlade, znači ne treba očekivati ništa pre kraja marta mjeseca.
Jer kogod bio, kako
kogod
god
bio, mi ćemo morati da pregovaramo sa njim. To je donekle lakše jer se neće za pregovaračkim stolom pojaviti nijedna od, tako da kažem, prominentnih političkih figura sa Kosova. Svakako ne ovi koji se pominju u ovim izveštajima, ali će se pojaviti niži nivo, tehnički nivo. Uostalom i mi smo s naše strane predložili tehnički nivo, jedina politička figura koja je to uopšte politička je politički direktor iz Ministarstva spoljnih poslova, što znači da ćemo da probamo da razgovaramo o temama koje su lakše.
Manje može li više se znati neka od tema, prva, druga?
Pa tema, možemo da kažemo, sad vam ja mogu izlistati jedno 15 ili 20 tema za koje mislim da su one, da su važne, ali teme se usaglašavaju i jednostavno važno je da se sa nekom temom složi i druga strana i treća strana, i Evropska komisija ili Evropska unija.
Mi smo s naše strane sve pripremili.
Mi otprilike imamo sve spremno i spremni smo za tih prvih 15 tema za koje je izvesno da će morati, neka od njih će morati da se nađe kao prioritet na prvom našem sastanku, a normalno kako se dalje bude situacija odvijala, onda će se nametati nove teme pa ćemo se za teme pripremati. Ali Ministarstvo za Kosovo i Metohiju je logistička podrška, mi ćemo, eto, nismo više uključeni nego toliko i daćemo to normalno što imamo materijala, imamo bukvalno sve ono što se zove problematika života Srba na Kosovo.
Sutra Parlamentarna skupština Saveta Evrope glasaju o izveštaju o zaštiti svedoka na Balkanu. Ono o čemu smo toliko pričali, u izveštaju se između ostalog navodi da na Kosovu uopšte ne postoji zakon o zaštiti svedoka. Kako se navodi, oni se čak i ubijaju. Valjda će i taj izveštaj izazvati nečiju pažnju i pre svega.
Veoma je bitno da saznamo ko će i kada preuzeti predmet, znači trgovina organima na Kosovu, ali možda još važnije, pre nego što bilo ko preuzme to, jeste da znamo kakvi su instrumenti zaštite onih koji eventualno odluče da svedoče, a bit će veliki otpor. Jer, ja kažem, njihovi mediji i u Prištini i u Tirani u posljednjih mjesec dana, zapravo odmah po objavljivanju, konstantno i permanentno truju narod i homogenizuju ga u onom smislu da ovo što je Dick Marty napisao zapravo predstavlja direktan napad na sve Albance, što je potpuna besmislica i on je to više nego jasno rekao. Uostalom, čini se da je to ubedio ogromnu većinu u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, što bi trebalo da bude i veoma važno za ljude na Kosovu. Važno je da intelektualci napokon počnu da shvataju da zlo je zlo bez obzira od koga dolazi i da oni ne mogu raditi nikakvu svoju budućnost, a pogotovo ne svetlu, ako to što grade baziraju na zločinima, ovakvim monstruoznim zločinima, znači ubistva ljudi, da bi se od njih uzeli organi.
Ne očekujete samo u 30 sekundi bilo kakve probleme, uticaj na bezbednost posle?
Pa ja očekujem da će, ukoliko, da kažem, tu se stvari pojaču, ja sad naravno očekujem da će početi rat zbog toga na Kosovu, ali će biti bezbednostnih problema, bit će zastrašivanja, bit će pritisaka, bit će homogenizacije, bit će svega toga. Dakle, prosto ne treba očekivati da će se ova organizovana kriminalna grupa predati bez otpora. Dakle, to ne treba ni u kom slučaju očekivati. Ne očekujem da će sad neko napasti Srbiju zbog toga ili da će krenuti da ubijaju Srbe na severu Kosova, da će krenuti nekakva ofanziva o kojoj se dugo govorilo, ali da će biti bezbednostnih problema, pritisaka i napada, toga će biti u svakom slučaju.
Hvala što ste odvojili vaše vreme. Bili su to Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, i profesor Zoran Dragišić sa Međunarodnog instituta za bezbednost. Stigli smo do kraja i ovog izdanja emisije U središtu pažnje. Prijetno večer, ostanite talasima prvog programa radija.